tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'ny kristy tokoa ve ao, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry namana sy tapaka isika rehetra izay manaraka mandrakariva ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony tenako, ary dia faly hatrany ny miaraka amintsika miara-mandinika ny tenin'andriamanitra, satria ny tenin'andriamanitra dia jiro sy fahazavana, aina ho an'ny fanahyntsika, ka dia fifaliana amintsika ny miara-mianatra izany tenin'andriamanitra izany. Ny tenin'andriamanitra izay rahantsika mandinika androany ary dia nampitondraina ny lohateny hoe ny fitsaran'andriamanitra. Ny fitsaran'andriamanitra inona indray ireny tiano hambara amintsika ny amin'izany hoe fitsaran'andriamanitra izany? Andeha ho entsika mbavaka mandrakariva izao dinidinika izao, hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, mbola fifalianao anay hatrany ny miaraka mianatra ny teninao ary miantso ny anaranao ankehitriny mba hanomana ny fo ampanahinay, handamina ny sainay rehetra, ny fonay, mba handray zany teninao zany. Eny, aoka ny fanahinao masina no hanamasina anay rehetra, satria ny teninao no fahamarinana afaka hanamasina ny fiainanay. Dia mamitra fo ary mamelany eloka satria tinoana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Eny, ry havamalalisany, mahafinaritra tokoa ny mandinika ny hoe ahoana moa zany fitsaran'andriamanitra zany? Tena izy ve ny fitsaran'andriamanitra? Ny toko sy andiny izay iangiantsika dia izay voalazo amin'ny salamo fahasivy ka ny andiny fahavalo andiny ny mora tadidiana izay voavaky tahaka izao. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Eny, hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Averiko indray mandeha, hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy. Eny, hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Raha izany toko sy andininy izany no jerena dia tsy mba misy fitaka na lainga na zavatra toy izany eo amin'ny fitsaran'andriamanitra. Tsy mba misy fiangarana, tsy mba misy fizahantavan'olona, fa ny fitsaran'andriamanitra araka ny voalaza eto dia fitsarana amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana. Andinika ho jerentsika amin'ity tapany voalohany ity, izany toetran'andriamanitra izay hitsara izao tontolo izao izany. Ao amin'ny Romanina toko faharoa ka ny andininy faraika ambin'ny folo dia misy filazana ny toetran'andriamanitra voalohany, hoy izy hoe fa tsy misy fizahantavan'olona amin'andriamanitra. Mazava izany ry namana sy tapakisany fa andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona, tsy mba mijery hoe ity fotsy na ity mainty, sy hoe ity mpanjaka na ity mpanompo, na hoe ity filoha ampirenena na ity vahoaka madinika, fa ny olona rehetra n'iza n'iza dia samy andalo eo amin'ny fitsaran'andriamanitra avokoa, ary tsy misy fijerena ny hoe ty mahantra na ity mpanankarena na ity ambonina ity ambany fa fitsarana marina no hitsarana andriamanitra izao tontolo izao. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo ka ny andiny fahefatra amin'ny telopolo sy ny fahadimy amin'ny telopolo dia manantsitrantsitra n'izany toetran'andriamanitra hoe tsy mba mizahatavan'olona andriamanitra. Hoy ny vaky ny teny hoe ary Petera ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Tamin'io fotoana io mantsy Petera dia nirahan'andriamanitra andeha ho any amin'ilay kapiteny antsoina hoe Kornelio izay no heverina fa jentilisa ka ny jiosy tsy mba manandra raha amin'ny jentilisa ary tsy tokony hantrano any amin'ny jentilisa akory. Kanefa dia nasehon'andriamanitra tamin'ny Petera tamin'ilay fahitana ireo karazam-biby zay tao anatin'ny lamba angeza be nidina avy any an-danitra zay nanehoan'andriamanitra ireo karazam-biby zay entina ilazana ny karazan'olona zay misy ety ambonin'ny tany. Ary tamin'izay fotoan'izay nanehoan'andriamanitra hoe ry Petera andana mandeha mankany amin'ny Kornelio fa olona tokony ho vonjena koa io olona io, dia ny lohabavy Petera teto hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Eny, ry ava-malalisany izany toetran'andriamanitra izany koa dia mbola hitantsika ao amin'ny Deuteronomy toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahefatra fa mahitsy sy marina andriamanitra. Ao amin'ny fitsarana zany tsy mba misy fiangarana mihitsy fa mitsara araka ny fahitsena sy ny fahamarinana izy. Toy izao ny vaky ny teny: ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany. Jesosy Kristy ilay vatolampy no ambareto fa ny lalany rehetra dia amin'ny firariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahitsy izy. Ary zany indrindra nge ry ava-malalisany no ilazan'andriamanitra ny mpitsara, ny mpitsara izay misy ety ambonin'ny tany. Na izy izy na izy a dia tahaka izay nisy tamin'ny andro ny zanak'Israely any koa nisy mpitsara. Dia izao ny torohevitra omen'andriamanitra andreny mpitsara ireny amin'ny Deuteronomy toko fahenina ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo: aza manao fitsarana miangatra, aza mizahatavan'olona ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny mason'ny hendry ka mampamadika ny raharahany manandrariny. Mampieritreritra zany fanambaran'ny tenin'andriamanitra zany. Ary izay rehetra manana n'izany toerana izany, mpitsara ianao na amin'ny ambaratonga inona na amin'ny ambaratonga inona, na koa ianao eo tompona andraikitra eo amin'ny tanàna anankiray na eo amin'ny firenena anankiray, dia aza manao fitsarana miangatra. Mety ho ray aman-dreny koa ao an-tokantrano, mety ho voankasika izany fanambarana izany, ka mitanila amin'ny ankohonana ny anankiray na amin'ny anankiray, aza manao fitsarana miangatra, aza mizahatavan'olona. Ary eto dia tsindriny ihany koa ny hoe mandray kolikoly. Io kolikoly io dia manimba ny fiainantsika rehetra io. Ary voalaza eto fa mahajamba ny mason'ny hendry ka mampamadika ny raharahany manandrariny. Zava-doza ary manimba fiainana sy ny fiarahamonina sy ny fifandraisana amintsika samysika mihitsy izany hoe manao kolikoly zany. Ary io dia efa lasa fahazaran'ny olona amin'izao fotoana izao: tsy misy zavatra vita raha tsy misy kolikoly. Kanefa dia lazain'andriamanitra eto fa ratsy izany, aza manao kolikoly. Ao amin'ny Levitikosy koa toko fa sivy ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo dia mbola misy andiny tahaka izao: aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, ny mahantra aza nanana tombom-piti, ny lehibe aza nanana henamaso, fa ara-drariny no aoka hitsaranareo ny mpiray firenena aminareo. Mampieritreritra izany teny izany ry havamaralisana, fa indraindray dia mitongilana tokoa isika any amin'ny mahantra hoe ka ireto moa mahantra ka dia atao hoana fa dia aza nanana tombom-piti ho izy ny tenin'andriamanitra eto. Indraindraika io dia mitongilana any amin'ny lehibe, ka izy moa lehibe ka mahamenatra sy mahamena maso raha dia tsy homena ny rariny izy. Izy ny mpitondra eto amin'ity tanàna ity, izy no mpikarakara antsika, izy no miahy antsika. Aza nanana hena maso ny lehibe araka ny voalaza eto. Fa ahoana ny tokony ataontsika rehetra? Ara-drariny no aoka hitsaranareo ny mpiray firenena aminareo. Rehefa malalisany izany no toetran'Andriamanitra. Matoa manome baiko izy mba ho tahaka izany toetra mahitsy sy marina izany no hitsarana izao tontolo izao, izao firenena izao, ny mpiray firenena amintsika, ny nama antsika, ny ankohona antsika. Izany ny toetran'Andriamanitra mahitsy sy marina. Tsy mba miangatra, tsy mizatavan'olona, tsy mba mitongilana amin'nitsina izaroa, fa mandeha amin'ny fahamarinana ara-drariny ny fitsarana ataon'Andriamanitra. Toetra anankiray lehibe koa izay toetran'Andriamanitra izay fantatsika rehetra dia Andriamanitra dia fitiavana. Izany ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra ka ny andininy fahafito. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, ary izany mahaandriamanitra fitiavana azy izany dia tiany hivelomantsika, hiainantsika, hozaraintsika manodidina antsika. Andriamanitra koa dia maharo-po sady be famindram-po. Salamo 5:18-18 mora tadidiana manao hoe mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famindram-po izy. Ay zany Andriamanitra rehefa mitsara izao tontolo izao dia mbola mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po izy, mbola manome tombonandro antsika izy mba hibebahana, hieritreretana, hiovana amin'ny toetrantsika. Matoa isika mbola velonaina tahaka izao, tsy mamaly antsika araka ny fahadisoantsika sy ny hahadalantsika Andriamanitra, dia satria Andriamanitra maharo-po izy, be famindram-po izy. Ao amin'ny Mika 7:18 koa dia mbola manantitrantitra an'izany toetran'Andriamanitra izany: iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoan'ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahadezerany ho mandrakizay izy fa tia famindram-po. Ry namana sy tapakisany, ry havamalala isany, matoa mbola velonaina sy miaina tahaka izao sika dia noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny fahasoavany, noho ny fahitany antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanany, dia mbola mandefitra amintsika izy. Ny Jaona 13:15 dia antsika rehetra haintsika rehetra tsenjery angamba izany ny andiny izany hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, dia nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandraka izay. Hay izany io Andriamanitra io, dia Andriamanitra tia antsika mba samy handova fiainana mandrakizay. Tiany isika samy tsisy ho very, ary ao amin'ny Tesalônianina 5:15 dia manantitrantitra an'izany hoe fa andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fitsaran'Andriamanitra mantsy dia fitsarana izay hamaliana ny olona rehetra araka ny asany. Ary izany famalian'Andriamanitra antsika araka ny asantsika izany dia tsy hoe Andriamanitra masika na Andriamanitra tsy manam-pitiavana, fa mbola miala nenin'Andriamanitra, mbola mandefitra amintsika Andriamanitra, mbola manao ny fomba rehetra mba hiverena antsika amin'ny Andriamanitra. Ary izay indrindra no hamezantsika izao dinidinika tapany voalohany amin'ny fitsaran'Andriamanitra izao, dia ny hoe Andriamanitra dia miala nenina aloha, manao ny fomba rehetra izy mba hiverena antsika aminy, mba hibebahantsika mialohany hampiarany ny fahatezerany. Romana toko faharoa ka ny andininy faefatra sy ny andininy fahadimy ary ny fahenina, zay ovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sahamavoinao ny aren'ny famoram-panahin'Andriamanitra sy ny fandeferany ary ny faharimpony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraka hitanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Andriamanitra ny hamindra fo amintsika rehetra, ho mba sy hitay antsika rehetra ny Andriamanitra, ka ny faharipon'Andriamanitra zay mbola asehony amintsika isan'andro isan'andro dia aza atao tsinitsinina, fa ampiasao kosa izany famoram-pon'Andriamanitra izany mba hitaona antsika hibebaka. Riava malalisany, matoa very ny olona anankiray dia tsy hoe satria Andriamanitra tsy namindra votaminy, fa no ny olona anankiray izay tsy nibebaka nanao tsinitsinina izany faharipon'Andriamanitra izany, ka dia izany olona izany ihany no manokatra ny varavarany ho any amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fahaverezana mandrakizay. Hitay antsika rehetra ny eny Tompo, hitay izany teniny izany eny izy, ary dia mirary antsika rehetra mba handray ampoza ny tenin'Andriamanitra izany, ka raha mbola velonaina koa isika, raha mbola omen'Andriamanitra tompo nahandro fahavelomana, dia aoka hialantsika ny toetra ratsy rehetra, aoka handeha amin'ny fahamarinana isika, aoka handeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, hibebaka ny amin'ny tsy mety rehetra izay nataontsika, satria Andriamanitra dia maneho ny faharipony amintsika, mampiseho ny fitiavany amintsika Andriamanitra, ka mbola manome tompon'andro antsika mba hibebahantsika. Hotahian'Andriamanitra an'izany teny izany. Amen. Andeha hivavaka isika mba hamezantsika izao dinidinika izao. Misaotra anao zay Andriamanitra rehibe fitiavanao, raha mbola nomenao indray tombonandro fahavelomana ka nandre ny teninao teo, nampiseho anay rehetra fa ianao dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra maharo-po, Andriamanitra mahitsy sy marina ao amin'ny fitsaranao. Eny, tianao izay rehetra mba tsisy ho very fa samy tonga amin'ny fibebahana. Enganeny mpiaino rehetra zay nandre ny teninao androany mba handray ampo izany, ka dia hibebaka sy hiala mitoetra ratsy rehetra izay rehetra. Aoka ny fanahinao no anampy anay mba hahatanteraka izany. Dia apetraka eo ampelatananao izany vavaka izany satria tinoana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. dia misaotra antsika rehetra indray ry havana malalisa ny afaka niaraka teto nandinika ny tapany voalohany momba ny fitsaran'andriamanitra manome toky antsika fa hotoizantsika indray zany amin'ny fotoana manaraka hijerentsika hoe ahoana moa ny fizotrany zany fitsaran'andriamanitra izany dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray veloma tompoko
narainao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.